Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu svatého Řehoře Niského Mojžíšův život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři svatého Fotia Velikého v Kalifornii.
Tak, vážení přátelé, dovolte mi tak, abych já vás přivítal po dvouměsíční pauze a při našem, již si počítám dobře, pátém setkání našeho webináře Patristické večery, který je věnovaný četbě života Mojžíšova od svatého Řehoře Niského. Pokud si vzpomínám dobře, dostali jsme se v našem výkladu při našem průběhu našeho zatím posledního čtvrtého setkání až ke 20. kapitole, druhé knihy, která je věnována, ve které, myslím, začíná to v 19. kapitole, 19. 20. kapitola, ve které svatý Řehoř rozebírá zjevení Boha Mojžíšovi v hořícím keři. Tím, jestli si vzpomínáte, mluvili jsme o tom, jak jinak je chápáno na východě a na západě, co bylo přesně to, co se zjevilo teda v tom, co tam Mojžíš viděl svýma, nejenom duchovníma, ale i tělesnýma očima. V 19. verši, v 19. kapitole svatý Řehoř píše zcela jasně, že pravdu, jež se tehdy zjevila Mojžíšovi, skrze ono nepopsatelné osvícení, nebo pravdou, jež se zjevila Mojžíšovi, skrze ono nepopsatelné osvícení je Bůh. A myslím, to byl ten poslední, věc, kterou jsme se zabývali při našem posledním setkání, jak odlišně je teda tady tohle zjevení chápáno ve východní a v západní tradici. Zde ještě by, myslím, stálo za to podívat se, vrátit se k tomu, co svatý Řehoř píše o zjevení v hořícím keři v té první knize. Jak vzpomínáte, ta první kniha, ta je věnována pouhému převyprávění Mojžíšova života. Tak tam říká, tam píše Řehoř následující. A když popisuje teda ten okamžik toho zjevení, tu zkušenost Mojžíšovu, tak říká, že jakmile promluvil, nevnímal už zázrak světla jen očima, nýbrž, a to je ze všeho nejpodivuhodnější, také jeho sluch byl osvícen jasnými záblesky. Oba smysly, to znamená tedy jak vidění, tak i sluch, se podíleli na této světelné milosti, která ozářila záblesky paprsků, ozářila záblesky paprsků, zatímco sluch osvítila ryzími naukami. A v řečtině se píše, že je použit, Řehoř mluví o akirata dogmata, to znamená, že píše teda, že výsledkem toho zjevení v hořícím keři bylo to, že Mojžíš obdržel ryzí dogmata. A to, myslím, stojí za pozornost, protože nám to pomáhá nebo je to příležitost zmínit něco o pravoslavném chápání dogmatu. A podle teda to patristického chápání dogmatická nauka je empirická nauka par excellence. Jestli si vzpomínáte, mluvili jsme o tom při průběhu těch našich dvou úvodních setkání, kde jsme se snažili přiblížit některé základní koncepty pravoslavné mystické teologie, a tam jsme mluvili o tom empirickém charakteru pravoslavné dogmatiky, a tak zde je to jasně vidět. To znamená, že to dogma není výsledkem, jak to bývá chápáno na západě, není výsledkem nějakého intelektuálního úsilí toho, kterého teologa, který se snaží, tedy a nakolik je to v lidských silách možné uchopit nějaké pravdy o Bohu, o člověku, o světě. V tom východním pojetí tím jediným akceptovatelným zdrojem dogmatické nauky, tak je teda ta samotná zkušenost toho, kterého svatého otce, a ta zkušenost vidění nestvořeného. A to znamená, to je, a tady to právě přesně u toho Řehoř to tady jasně ukazuje, že výsledkem teda toho z té zkušenosti vidění Boha bylo, že Mojžíš jako výsledek si odnáší teda ty ryzí dogmata. V tom pravoslavném pojetí teda vznik těch, nebo když mu řekne proces, jak teda se, jak vzniká dogma, tak je teda to, co je primární, tak je tam, máme tady nějakého toho bohovitce, v tomto případě je to Mojžíš, který teda dosáhl té zkušenosti vidění Boha, a potom je po něm požadováno, aby o této zkušenosti promluvil lidským jazykem. Takže to dogma v tom pravoslavném pojetí se dá popsat jako snaha, ne intelektuální snaha pochopit nebo přiblížit se naším myšlením k Bohu, ale je to, teda předchází tomu ta zkušenost vidění nestvořeného, která potom je vyjádřena ve stvořených slovech. A tady je, když se podíváte, v pravoslavné tradici totiž máme daleko méně dogmat, než je tomu v katolické tradici, v protestantské tradici přesně nemůžeme mluvit v tomhle smyslu o dogmatech. Ale když se na to podíváte, teda na tu dogmatickou nauku, to, co tvoří tu dogmatickou nauku pravoslavné církve, tak všechny ty dogmata, to, co je teda chápáme jako dogma v té pravoslavné tradici, tak jsou právě tím zdrojem dogmatické nauky je ta zkušenost těch otců, kteří dosáhli sjednocení s Bohem, kteří dosáhli zkušenosti sjednocení Bohem, protože všechny ty dogmata nemluví o ničem jiném, než o tom tajemství toho přímého, nesprostředkovaného sjednocení a nestvořeného a stvořeného. No, takže když se podíváte, všechny ty rozhodnutí těch sedmi ekumenických sněmů nemají za svůj předmět nic jiného, než reflexi té zkušenosti církve, která se vtěla v těch jednotlivých nositelech té zkušenosti. A ta zkušenost církve má ten jediný obsah. A to je teda to přímé sjednocení stvořeného, skrze které teda to stvořené je osvobozené z područí smrti, hříchu a ďábla a je sjednocené s nestvořeným. Takže to je jenom k tomuhle. A samozřejmě celý potom problém spočívá pouze v tom, pro tu pravoslavnou dogmatiku, v tom, že samozřejmě nestvořené, ta zkušenost se stvořením nemůže být adekvátně vyjádřena v rámci stvořených slov. Že neexistuje žádný lidský jazyk, ať jakýkoliv, který by byl schopen plně vyjádřit tu zkušenost ze stvoření. Ta vždycky přesahuje teda ty možnosti jazyka. Ale i na tom je, myslím, stálo to za poznámku právě na to, abychom teda viděli to, co je v pravoslaví chápáno jako ten princip pravoslavné dogmatiky. To znamená, že ta dogmatická nauka má jako svůj jediný ospravedlnitelný pramen zkušenost, přímou zkušenost, teda s nestvořením. Dobře, tak pojďme pokročit dál. Dostáváme se do 22. kapitoly druhé knihy. A zde teda kromě toho Řehoř tedy říká, když zhrnuje, co teda získal Mojžíš na základě té zkušenosti sjednocení s nestvořeným, sjednocením s Bohem, tak zmiňuje dvě věci. Jedna věc je to právě to, co jsme teďka, komentovali, to znamená, že výsledkem té zkušenosti, to, co si potom odnáší Mojžíš a to, to, co potom sděluje svému lidu, to jsou teda ty pravá dogmata, tak je tam ještě druhá věc, kterou si Mojžíš odnáší z této zkušenosti, vidění Boha. O té mluví Řehoř ve 22. kapitole, kde píše. Od tohoto světla, to znamená, jak jsme řekli, to nestvořené světlo, toto světlo, které zasvítilo v tom trnitém keři, to znamená, to je to, co v pravoslaví chápeme jako nestvořená boží energie, to není žádná stvořená milost, to není žádný reprezentant nebo zástupce, kterého by Bůh stvořil jako určitý fenomén nebo nějaký jev, který by symbolizoval přítomnost Boha, takhle to není podle východní tradice. Je to Bůh sám, to světlo je Bůh sám. A říká, od toho světla, to znamená od Boha, se učíme, co je třeba učinit, abychom stanuli uprostřed paprsku pravdy. Pravda, světlo, nestvořené světlo, nestvořená pravda, Bůh sám. To jsou všechno jenom různé pojmy, které Řehoř používá pro označení té jedné a stejné skutečnosti Boha samotného. Tak říká, k výšině, na níž je světlo pravdy vidět, totiž nelze vystoupit obutýma nohama. Nejprve je třeba sejmout schodidel, duše, mrtvý a pozemský oděv z kůží. Do nějž jsme na počátku, když neposlušnost Boží vůli odhalila naši nohotu, oděli svoji přirozenost. Takže to je celá zásadní pasáž. Vůbec dneska nám to nepůjde moc rychle, protože jestli si kdo už měl možnost číst a dočetl celou tu druhou knihu, tak se si jistě všimli, že Řehoř píše v určitých cyklech. No, podobně jako ten výstup nahoru a Sinai se děje v určitém cyklech, které vevnitř sobě mají určité podcykly, tak i Řehoř píše podobným způsobem. To znamená, že má každý ten cyklus, potom končí několika kapitolami, kterým vrcholí a které jsou zhrnutím celého toho cyklu a které jsou velice hutné a je potřeba je číst s velikou pozorností, aby nám nic neuniklo. A podobně, tak teďka tady tyhle zhruba od té kapitoly 19. do nějaké 26., tak nám právě vrcholí ten první cyklus, to znamená, to jsou ty události spojené s viděním Boha v hořícím keři. Takže pravděpodobně, jak všichni předpokládám, chápete. A to, o čem tady Řehoř píše, a zase je to velice důležité, když se podíváte, je to jedna z tradičních ikon v pravoslavné tradici. Mojžíš je zobrazen na té ikoně, stojí před hořícím keřem, což je teda ten zjevení nestvořeného světla, zjevení Boha samotného. A v tom keři je teda zobrazená Bohorodička, protože, jak jsme řekli, to byl symbol a také Bohorodičky. A Mojžíš je tam zobrazen v pozici, kdy je v pokleku a rozvazuje si pásky od sandálů. A tady samozřejmě otcové to dávají do souvislosti podobně už jako Filon alexandrijský předtím. Tady tohle sejmutí těch kožených sandálů je vykládáno samozřejmě ve spojitosti s tím, myslím, že už jsme to zmínili, s tím konceptem, s konceptem kožených suknic, jak se v češtině překládá, dermatines chitones, v řečtině. To je to, jestli si teďka vzpomenete, kdybychom se přesunuli do do knihy Geneze, ve kterém je pojednáván stvoření člověka, pád člověka a to, co následovalo pád člověka. A pád člověka následoval to, že Adam s Evou teda zjistili, že jsou nazí a Bůh je potom oblékl do kožených suknic. Pravoslavná antropologie a svatý Řehoř Nyský je jeden z těch otců, který první systematickým pokusem, nebo systematickým způsobem pokusil vyložit pravoslavnou antropologii, to znamená pravoslavný náhled, nebo patristický starocirkevní náhled na to, co je to člověk, odkud pochází, jaká jeho přirozenost, jaký jeho cíl. Celá ta patristická antropologie je postavena na dvou konceptech. Tím jedním konceptem je boží obraz, to, jak byl člověk stvořen, to, že byl člověk stvořený k božímu obrazu a k božímu podobenství. Ovšem, to není to, s čím máme my zkušenost. To, s čím máme my zkušenost, je potom to, ten přídavek, to, co se stalo po pádu, když člověk byl oděn teda do těch kožených suknic. A podle otců je to tak, že teda ten obraz boží, když teďka řekneme hodně jednoduše, že teda původně tím aktem boží, tím božím tvořivým aktem, lidská přirozenost byla oblečena do obrazu božího. A lidská přirozenost byla oblečena do obrazu božího a pádem a člověk o tenhle obraz přišel, a jestli vzpomínáte, my už jsme mluvili o tom, dá se říct podle mě, dá se říct poměrně podrobně, jsme tedy vysvětlovali, co přesně znamená ten boží obraz. A jestli vzpomínáte, mluvili jsme o tom, že podle toho pojetí, které teda přivádí svatý Řehoř a potom je rozváděno dále východními otci, tak ten obraz boží znamená to, že to samotnou náplní ty boží přirozenosti byly boží charakteristiky, byly boží atributy. A to znamená, že lidská přirozenost byla taková, že existovala skrze svoji účast na božích dobrech, na božích charakteristikách, jako je nesmrtelnost, neporušitelnost, dobrota, krása. Prostě všechno to, co jsou poznávací znaky boží přirozenosti, Bůh při stvoření člověka to daroval člověku. Umožnil člověku, aby se na tom účastnil. To říká, že si ponáte, Řehoř nazývá, ano, nemusíme to vyjmenovat všechno, všechny ty boží atributy, ty charakteristiky, které člověk dostal, nazveme to obraz boží. To znamená, že si ponáte, jak jsme říkali, že člověk, takto stvořený člověk byl pro celek stvoření, byl místem zjevení Boha. On zobrazoval Boha. Člověk zobrazoval Boha pro zbytek stvoření. To, co se ovšem potom stalo, člověk o ten obraz boží přišel a místo něj byl oblečen do zcela něčeho úplně přesně opačného. Byl oblečen do kožených suknic, které samozřejmě tam jsou, Řehoř klade důraz na dvě věci. To znamená, že ty kožené suknice byly vyrobené z kůže mrtvých zvířat. To znamená, máme tady nerozumnou, já říkám alogifísi, nerozumná přirozenost, zvířecí přirozenost, oproti té logické přirozenosti, což je Bůh, a máme tady smrt, mrtvé zvíře, oproti živému Bohu. To znamená, ten oblek, který dostal Adam při svém stvoření, byl zcela úplně nemůžeme nalézt větší protiklad, než mezi obrazem živého a rozumného Boha, rozumného v tom smyslu, ten logos, jo, jako logos jako druhá osoba svaté trojice, a naproti tomu teda mrtvé, nerozumné zvíře. Takže a teďka samozřejmě svatý Řehoř chápe teda ty sandále, jak tady říká, že musíme sundat mrtví, že ty sandále, které podle knihy Exodus Mojžíš teda musel si sundat, než přistoupil, teda než se přiblížil k tomu ohnivému keři, tak říká jasně ano, tohle jsou teda ten mrtvý a pozemský oděv, do kterého jsme byli obuti. To znamená, A podle Řehoře je úplně jako zkušenostně ten Mojžíš pochopil, že není možné se k nestvořenému světlu přiblížit, dokud ještě na sobě máme teda ten oděv z těch kožených suknic, dokud jsme teda ještě nerozvázali si ty sandály. Což samozřejmě potom je také obraz, teda obraz křtu, protože křest je přesně to, podle východního pojetí, co dělá, že z nás stahuje že z nás stahuje tu kůži, kterou jsme do které jsme byli oblečeni pádem, to, co nás činilo, že jsme byli, místo abychom byli podobní Bohu, tak jsme byli podobní nerozumným zvířatům, tak křest to z nás sundává a vrací nám možnost získat si tu původní krásu a takhle se znovu být schopen přiblížit teda potom setkání s čistým, s krásným, s nestvořeným, se světlem, s Bohem samotným. To znamená, že to je pro východ je to pro východ, pro tu východní tradici je to něco tak zcela zásadního, že to opravdu historicky učilo chápání teologie, chápání toho procesu teognosie, procesu poznání Boha na věky. A co tím myslím, je následující, že a ten fakt, například když si vezmeme, že že ten historický fenomén scholastiky a ten fenomén toho, že teologie je pěstována na univerzitní akademické půdě, to, že tenhle fenomén se objevil v západní a ne ve východní tradici, je zcela pochopitelný. Protože podle z toho scholastického chápání, která má samozřejmě úplně jiný koncept chápání teologie, poznání Boha chápe úplně jinak než ta východní tradice, tak tam skutečně poznání Boha je výsledkem teda intelektuálního úsilí teologů a odehrává se, právě proto se odehrává nikoli v poušti nebo v klášteřích, odehrává se na akademické půdě. A je potřeba k tomu, aby člověk pokročil v poznání Boha, tak je potřeba mít obsáhnout, teda nejdřív to, že tam ta pyramida věd scholastická, kde teda všechny ty světské vědy jsou teda tou přípravou na to vrcholné poznání na té pyramidě, což je poznání teologické. Na východě nikdy nic takového se neobjevilo právě proto, že tam zůstal živý tady tenhle koncept, o kterém mluví Řehoř, jasně chápáno, že poznání Boha není výsledkem intelektuálního úsilí, ale je výsledkem zkušeností, kterou dosáhne očištěná mysl, očištěné srdce, očištěné tělo. To znamená, základním předpokladem pro poznání Boha není naše intelektuální schopnosti, ale je naše čistota. Čistota těla, samozřejmě potřeba jich pochopit i správným způsobem. Je čistota těla, mysli a srdce, protože, jak říká pán Ježíš Kristus, blahoslavenství, ti, kteří jsou čistého srdce, uvidí Boha. To je cesta k poznání Boha podle té východní tradice. To znamená, výsledek a kvalita poznání Boha závisí od toho, nakolik ve svém životě zachováme přikázání Boží, kterým se samozřejmě očišťuje naše tělo a naše duše, vykořenujeme ze sebe vášně, zbavujeme se to, co nás činí podobným, s tou nerozumnou přirozeností zvířat a tím se připravujeme na setkání, potom na setkání s Bohem. A Řehoř dokonce říká, že učiníme-li to, a to je taky velice důležité, učinili-li to, to znamená, že pokud se nám podaří svléknout se z toho oděvu ušitého z kožených suknic, který nám byl přidán zvnějšku později, po našem pádu, tak říká, učiníme-li to, to znamená, jestli se z něho svlékneme, tak říká, a jsme stále v kapitole 22. Poznání pravdy se v důsledku toho a zjeví samo od sebe. No, to je něco zcela zásadního pro to východní pojetí teologie. Je, že to, co je, když pokud se nám podaří, a samozřejmě, jak chápete, to není intelektuální úsilí, tak tohle očištění se od vášní a od zla, a není v žádném případě, to je to opravdu věc zachovávání božích přikázání v průběhu každodenního života. A to je to, co nás připravuje potom pro ten okamžik, kdy to poznání pravdy se zjeví samo od sebe. No, nejde potom o to, kdy nám to nějak docvakne, no, kdy teda potom ten mysl dojde k tomu a podaří se nějak uchopit, teda nějakým způsobem nějakou ideu Boha, nějaké pochopení Boha, nic takového na východě není. Prostě ten člověk může být úplně nevzdělaný, jako máme tyhle případy zaznamenány, že tisíce takovýchhle případů máme ve východní tradici zaznamenáno, kdy lidi zcela negramotní došli plného poznání Boha právě proto, že ve svém životě, každodenním životem dosáhli očištění od vášní a proto jim v některý den, v určitý okamžik, když dali ty čistoty, jim zasvítilo, prostě došli k poznání a k vidění nestvořeného světla. Takže tady tyhle věci jsou velice důležité a proto další pochopení mystické teologie a spirituálního života ve východní tradici, to znamená, zopakujeme to jenom, tedy, že ten to důsledkem toho našeho, té naše zkušenosti s viděním Boha je potom to, že tohle je zdrojem našeho poznání Boha a tohle také je zdrojem našeho poznání toho, co je potřeba udělat pro to, abychom takového poznání mohli dojít. To znamená očistit se, svléct ze sebe teda ty kožené suknice. Tak nevím, jestli by tady někdo nechtěl se na něco zeptat. Dobře, tak můžeme, abychom ztráceli čas, tak můžeme pokročit dál. Jestli vzpomínáte, jenom tím pádem teda to zjevení Boha v hořícím keři je vrcholem, je zakončením teda té první fáze. Té první fáze mystického života, té první fáze výstupu na horu Sinaj, jejíž smyslem je teda očištění se tomuto, jak jsme říkali, tomuhle odpovídá teda ta, že každé fázi toho duchovního výstupu odpovídá jedna svátost, tak ta první fáze toho výstupu, tak tomu odpovídá křest. To znamená, že když ta ten křest přinese své plody, to znamená, člověk je pokřtěn a ve svém životě aktualizuje ten křest, opravdu teda tu milost, křtu, tu očišťující milost, kterou dostal ve křtu, tak on ji nechá působit, to znamená, následkem toho je teda svlečen z toho oděvu, toho oděvu z kožených suknic a vrcholem tady tohohle očišťovacího procesu, který nám umožní přistoupit a dotknout se toho řícího keře a uvidět ho, tak toho vrcholu svatý Řehoř, oni mluví jako o apateji. Bezvášnivost, asi česky by se řeklo. Tady je potřeba trošku ten pojem vysvětlit, protože pokud člověk není si vědom, jakým způsobem tady tenhle nebiblický pojem, to je pojem, který pochází z helenistického světa, apatie česky, češtinou, bezvášnivost, tak by potom mohlo dojít k velkému nedorozumění. Co chápe Řehoř tím pojmem apáfia, bezvášnivost. A už to, co jsme teda řekli, že to znamená teda svlečení se z toho, svlečení se těch kožených, obleků z kožených suknic, který dovolí, protože on tady ten oblek překrývá ten boží obraz. Teď když ten oblek, kterým byl přikrytý ten boží obraz, protože my jsme o něho nepřišli, on byl pouze přikryt v důsledku toho pádu. A teďka, když ty kožené suknice člověk ze sebe sundá, tak se odhalí to, co bylo pod ním přikryto. A to je právě ta naše původní přirozenost. To je ta naše původní přirozenost stvořená k obrazu božímu. To znamená, a jak jsme řekli, obsahem této naší původní přirozenosti byly teda ten boží způsob života, byly ty boží charakteristiky, boží atributy. A jeden právě z těch atributů je ta apatia, je ta bezvášnivost. To samozřejmě Bohu nejsou žádné vášně. Tak to se potom objeví. Jo. To znamená, že tady je potřeba pochopit tady tu bezvášnivost ne v morálním slova smyslu, ale v ontologickém slova smyslu. Bezvášnivost zde neznamená nějaké, že umrtvíme naše vášně. To vůbec, tohle je sám biblické chápání. A tady nejde o nějaké umrtování vášní. Tady jde o to vykořenit nebo osvobodit naši přirozenost z toho, co bylo přidáno později, to znamená ty kožené suknice, ten iracionální způsob života, zvířecí, ten odejde a potom se vytvoří místo pro to, aby znovu zasvítila ta boží krása, která byla člověku darovaná. Myslím, že nám pomůže, pokud si člověk uvědomí, že Řehoř používá dva různé pojmy pro stejnou skutečnost. To, co nazývá tím slovem apatie, ta apáfia, bezvášnivost, tak je to, co nazývá také na jiných místech biblickým pojmem čistota. A tady kdo si neuvědomí, že samozřejmě Řehoř ze zcela, my taky jsme o tom několika mluvili, z jasných důvodů, občas používá pojmy biblické, občas používá pojmy nebiblické. Je v tomhle zcela svobodný, protože samozřejmě jeho, jedním z jeho cílů bylo také oslovit teda vzdělané pohany, vzdělané pohanské intelektuály, kteří samozřejmě, pro které byl daleko srozumitelnější teda ten slovník toho helenistického světa a ne slovník biblického světa, ten pro ně úplně neznámý. To znamená, že tady je strašně moc důležité to, co bohužel tady autorka nebo překladatelka častokrát dělá, že si není vědoma toho rozdílu té ontologické roviny oproti té etické nebo morální rovině a má tendenci ten obsah určitě některých základních Řehořových, bylo o tom mluvit, konceptů, tak je plnit nebo je interpretovat z etického, z morálního hlediska. Podobně to i s tou apatií, s tou bezvášnivostí. Tady samozřejmě nejde, ta apatie není nic našeho. To není, jak by teda někdo by si mohlo chápat, že to jde, že když se člověk, dobře, když nebude podléhat vášním, že bude v tom apatický, to vůbec ne. Tak ta apatie, to není nic našeho, to je skutečně projev nestvořeného božího života. A když člověk se svleče ze sebe, teda na ty kožené suknice, tak on umožní, teda, nebo znovu se mu vrátí ta schopnost účastnit se na tom, co je charakteristické pro boží život. A to je právě apatia. Dobře. Tím se dostáváme do 23. kapitoly, která je teda velice jedna z, ač se to nemusí možná zdát na první pohled, ale jedna řekvolých, která je velice obtížně pochopitelná, pokud člověk nemá možnost si zasadit do nějakého širšího kontextu. To zjevení v hořícím keři, jak teda řekli, nás tím jsme se dostali teda do na vrchol té první fáze a vstupujeme krok za krokem pomalinku do druhé fáze duchovního života. Jestli si vzpomínáte, ta druhá fáze duchovního života, možná pro zopakování, máme tady tři teofanie, tři zjevení Boha v hořícím keři, což je vrchol teda té první fáze, potom aisponát je to cesta ze světla do tmy, pak máme druhou fázi toho mystického výstupu, což je období toho božího mraku, jo, mrak jako mix, nebo jako napůl světlo, napůl tma. A potom máme tu třetí fázi, kdy Mojžíš vstupuje do boží temnoty na horu Sinaj. Teďka vstupuje do té druhé fáze, která je teda, ve které Bůh už se nezjevuje ve světle, v tom hořícím keři, ale zjevuje se skrze ten mrak, skrze ten sloupový mrak, který vede Izrael z Egypta do zaslíbené země. A je to teda něco to zakrývá, jo? Má to ten aspekt té temnoty, ale má to aspekt toho světla. Něco to zakrývá a něco to osvěcuje. Je to fáze, která jinak můžeš, to Řehoř mluví jako osvícení, je to druhá fáze života, osvícení a na té rovině teda těch svátostí je zakoušena nebo prožívaná skrze svátost a miropomazání. Tak, říká ještě poslední věta 22. kapitoly, a když teda jo, nebo ta předposlední věta říká, Řehoř, učiníme-li toto, sundáme-li si teda ty kožené suknice, poznání pravdy se v důsledku toho zjeví samo od sebe. Rozpoznání soudcího je totiž očištění o naivních domněnek o nejsoudcím. A pokračuje dál ve 23. kapitole. Podle mého názoru je výměrem pravdy, jo, toho, co teda Mojžíš uviděl v tom hořícím keři, toto, nepodlehnout klamu při poznávání soudcího. Vždyť klam je jakási představa o nejsoudcím, zrozená vymyšlení, jako by existovalo to, co není, zatímco pravda je spolehlivé poznání bytostně nebo skutečně soudcího. Tak celý problém spočívá v tom, že Řehoř zde teďka, začíná tím 20. kapitolou, se snaží lidským jazykem se snaží předat, co Mojžíš, teda ty spolehlivé, jak to překládá autorka, spolehlivé nauky, spolehlivá dogmata. Jo, to, co Mojžíš uviděl, když uviděl tváří v tvář Boha, co uviděl. A teďka, jak jsme řekli, problém samozřejmě je, že ta zkušenost s tím nestvořeným prostě může být, je velice těžko, je možné ji vyjádřit jakýmkoliv lidským jazykem, ať biblickým, nebo filozofickým, nebo poetickým, nebo jakýmkoliv jiným. Řehoř v tomhle konkrétním místě, tady v té, od té 23. myslím až do 26. kapitoly, používá z různých důvodů se rozhodlo teďka vyjádřit tu podstatu toho dogmatu, jo, teda, které bylo zjeveno Mojžíšovi filozofickým jazykem, což samozřejmě pro člověka, pro čtenáře, který není úplně zběhlý, tady v té terminologii může působit trochu no, určité obtíže. Proto pravděpodobně dneska nestihneme nic jiného, než pokud se nám podaří a s pomocí Boží to nějak předložit, protože jinak samo o sobě to, co chce Řehoř říct, není vůbec složité. No, naopak je to něco zcela fascinujícího, protože předpokládám pro moderního křesťana to možná bude v určitých okamžicích nebo v určitých aspektech, to bude asi těžko přijatelné, protože dneska křesťanství pracuje úplně s jiným pojetím skutečnosti a s jiným pojetím světa. Ale to, co tady Řehoř prezentuje, tak je úplně fascinujícím způsobem teda předložená to, co bychom mohli nazvat patristická ontologie. Ontologie jakožto věda o jsoucím, věda o realitě, co je reálné a co není reálné. To je to. A podle mě, podle Řehoře, to, co Mojžíš uviděl v tom hořícím keři, tak bylo následující. On poprvní ve svém životě uviděl to, co skutečně je. A když potom, na základě toho, když potom to, co on uviděl v tom hořícím keři, což, jak jsme řekli, nestvořené, když potom to srovnal s tím a s tou realitou, ve které žil až do toho okamžiku zjevení, až do toho okamžiku teda uvidění toho nestvořeného světa, pochopil, že to není stejné. Že pokud tady tohle, co uviděl on v tom keři, to nestvořené světlo, a nazveme, jakožto, že to skutečně je, tak to, co je tady, tak není. Nemůže být, nemůžeme používat za realitu obě dvě ty reality skutečnosti. To je ten výklad toho, co říká. Když to tady píše, že rozpoznání soudcího, jo, soudcího, to, co skutečně existuje, je totiž očištění od naivních domněnek o nejsoudcí. Jo. To, co jsme si předtím naivně domnívali, že to je soudcí, tak když to srovnáme s tím skutečně soudcím, tak pochopíme, že to není, že to nemůže požadovat atribut reálnosti. A potom dál pokračuje Řehoř, říká, podle mého názoru je výměr pravdy jakožto Boha, toto, nepodlehnout klamu při poznání soudcího. Vždyť klam je jakási představa o nejsoudcím zrozená v myšlení, jako by existovalo to, co není. To znamená, klam je to, když si ve své mysli představujeme, že to, co vidíme, skutečně je. Ono to ve skutečnosti není. Není, tak samozřejmě je potřeba pochopit a tím se budeme dneska zabývat, co to teda, co tím Řehoř chce říct. A, takže klám je, podle tohoto výměru, je, že mylně považujeme za jsoucí to, co jsoucí není. Ono je to něco jiného, tak uvidíme, co je to, co jiného. A říká pravda, to znamená to, co tam Mojžíš uviděl, je spolehlivé poznání to, co je skutečně jsoucí. No, tam ten, a samozřejmě a k tomu ten Mojžíš, jo, to je potřeba důležité si uvědomit, k tomu ten Mojžíš nedošel nějakou filozofickou reflexí někdy na poušti. Ne, to není nic, co by vyplynulo z fantazie a Mojžíše. To je to, co on, k čemu prostě došel na základě toho, když jenom srovnal, a nic jiného než empirický fakt, on prostě srovnal to, co uviděl v tom keři, s tím, co vidí kolem sebe. To, co bylo kolem toho keře. A ten rozdíl byl tak propastný, přesně jak to říká patristická tradice, že není žádná podobnost mezi stvořením a nestvořeným. To je základní dogma pravoslavné dogmatiky. Není žádná podobnost mezi stvořeným a nestvořeným. Nestvořený Bůh na jedné straně, stvořený se na druhé straně. Není žádná podobnost mezi těma dvouma realitama. A což zase je něco, co je stěží přijatelné pro západní dogmatiku. Takže teďka doufám, nevím, jestli chce někdo zeptat, než se pokusíme teda na poměrně, než se zhostíme, nebo než se pokusíme teda, když se zhostíme tohoto poměrně nelehkého úkolu, nějakým pochopitelným způsobem to předložit, tady ten rozdíl toho soudcího a nejsoudcího, tak chtěl by se někdo na něco zeptat, než teda pokročíme dál. Protože pokud se nám to nepodaří dobře pochopit, tak budeme mít obtíže teda v těch pozdějších kapitolách. Dobře, tak zkusme. Zkusme teda se tohohle úkolu nějak zhostit. To znamená, že následek teofanie, toho, co Mojžíš uviděl v tom hořícím keři, tak je je následující zjištění. A jak to potom rozebírá Řehoř a další otcové, Řehoř nejenom v tomhle díle, i ve svých ostatních dílech, tak ta patristická ontologie, která je založena na faktu toho, nebo na zkušenosti vidění nestvořeného, tak ta je potom vyjádřena následujícím způsobem. Musíme rozlišit tři druhy, abychom pochopili, co Řehoř chce říct, tak musíme rozlišit mezi třema druhama bytí nebo reality. První je teda to, co Řehoř nazývá ondos on, to, co je skutečný soudcí. Autorka to myslím překládá jako bytostně soudci nebo někdy pravdivě soudci. Jo? To, co je skutečně soudci. Tím skutečným soudcem je pouze Bůh. Jo? Tak jak používá tuhle terminologii. To opravdu, jako nelekejte se, není to, když člověk si to v hlavě trošku přebere, tak skutečně tomu není potřeba nějaké hluboké filozofické vzdělání, protože a to zapadne potom do toho našeho, kdo má trošku pravoslavné chápání, tak mu to tam zapadne velice rychle. Takže máme teda to, co nazývá Řehoř, skutečně soudcí, a to proto, v tom, jak to máme chápat, že pouze Bůh, jakožto nestvořené bytí, má pramen bytí sám v sobě. Bůh na ničem nezávisí, on není pod ničím, on má pramen svého bytí sám v sobě. V tomhle slova smyslu říká Řehoř, že je skutečně soudcí. Potom máme druhou úroveň, a to je úroveň té reality, kterou on nazývá, která je soudcí, jo, existující. A to, co reálně existuje. A teďka, to je ta část stvoření, kterou stvořil Bůh. To je třeba boží obraz. To, co je v člověku podle božího obrazu, tak to je skutečně soudci. Ono, teda, tak to je soudci v tom smyslu, že tady my jsme to mluvili, že podle toho pravoslavného chápání a stvoření opravdu, a zase jo, je to trošku něco hodně odlišeného od toho východu, od toho západního pojetí, protože podle toho to západní pojetí zná tu možnost, že může něco existovat, aby to oddělené od Boha a dalo to existovat. No, to podle toho východu, jak to tady Řehoř říká, to prostě není možné. To znamená, to soudci, co je to? To soudci je to, co bylo stvořeno Bohem. Ono to nemá pramen bytí v sobě, protože to bylo stvořeno. Má to pramen v bytí Bohu. A je to sjednoceno s Bohem. A existuje to, je to soudci, jenom natolik, nakolik je to neustále sjednoceno s pramenem svého bytí, to znamená s Bohem. Jo, takže v tomhle svém smyslu soudcí byl člověk před pádem. Jo, člověk byl v jiném díle, říká Řehoř, vám to mohlo trošku osvětlit, říká, že naše, nebo že účast soudce na skutečně soudcím, toto soudceno udržuje v bytí. Jo, to znamená, tady máme nestvořeného Boha, který je skutečně soudcí, on z ničeho stvořil člověka podle obrazu božího a ten člověk, do páru teďka mluvíme, ten člověk existoval tak, že se účastnil na Bohu. No, on tam, ta podmínka toho, že ten člověk setrval ve své existenci, bylo to, že prostě byl sjednocený s Bohem a účastnil se v všech těch božích charakteristik, o kterých jsme mluvili. Jo? Co znamená, to je ten člověk před pádem, o kterém, jak jsme řekli, to, co zase pro Západ je trošku zvláštní, ja? Když jsme řekli, že obsahem boží přirozenosti byl Bůh. Ano, ten boží nestvořený život byl tím obsahem, té stvořené lidské přirozenosti. A právě proto, že teda tadle, že tenhle že ten člověk byl sjednocen a dál, jo, a jeho způsobu života byl takový, že on existoval skrze to, že se účastnil Boha. Tak a teďka, takže to máme tato skutečný soudcí, no, které se neúčastní na ničem, protože to má, to má pramen bytí, své existence sám v sobě. Pak máme jsoucí, to znamená to, co existuje tak, že se to účastní nepřetržitě a přímo a na pramenu bytí své existence, což je Bůh. A teďka, co se stalo páře? Co se stane tehdy, když to jsoucí se oddělilo, přetrhlo ten životodárný kanál, který ho sjednocoval s tím pramenem svého bytí. No to je podstata pádu podle východní tradice. Tak co se stalo v tom okamžiku, když teda člověk přerušil tu jednotu? Že? Podle západní tradice, co se stalo? Podle západní tradice člověk byl stvořen jako přirozený a pak mu byla přidána nadpřirozená milost. Jo, to je sjednocení s Bohem. No a když člověk o tu milost přišel, tak podle toho západního pojetí se pouze vrátil do toho svého přirozeného stavu, což znamená být oddělen od Boha. Tohle podle východu samozřejmě je úplně něco, co vůbec nemá. Jo, to je předpokládá úplně jiné pojetí Boha, jiné pojetí světa, jiné pojetí duchovního života. Jo, v tom východě je teda to, co je přirozené, no, je být spojen, protože přirozené v tom znamená, že to existuje, že to soucí, je to skutečné, že to není. No, tak je, že je to teda sjednoceno. Ovšem, samozřejmě člověk byl stvořen jako svobodný a on měl tu možnost, on měl tu svobodnou vůli tu jednotu s tím Bohem přerušit. A to se přesně stalo v pádu. A teďka to, co se stalo, a to je strašně důležité pochopit, pro, jako když nepochopíme tenhle moment, tak potom nepochopíme zbytek Hřehořovy teologie a vůbec nemáme možnost ani pochopit pravoslavnou spiritualitu, protože ta je všechno vychází tady z tohohle konceptu. To znamená, to, co se stalo, je to, co Hřehoř nazývá, že když na to jsoucí, jo, které existuje jenom tak, že se účastní na tom skutečným jsoucím v Bohu, tak když to jsoucí a přijde o to obecenství s tím skutečným soucím, tak upadne do nebytí. Upadne do nejsoucího. Stane se nejsoucím. A teďka samozřejmě strašně moc potřeba pochopit správně ten význam, proč Řehoř to nazývá takový divný pojem nejsoucím, co pak tenhle svět neexistuje. Patristická ontologie zná dva druhy nejsoucnosti. Jedno to nejsoucí, to je to, které se nazývá většinou ukon, jo, má to prostě jenom jiný zápor, takže to nejsoucí, nazvíme ho to nejsoucí v tom striktním slova smyslu, to je to nebytí, ze kterého by se byli stvořeni. No, že člověk, sami věříme, křesťané věříme, že Bůh stvořil tenhle svět z nebytí, z nejsoucího, z nic, z ničeho. No, tak to je jeden druh nebytí. Jo? Nebytí to, jak to, v čem se nacházel svět předtím, přišel do existence skrze ten svořitelský akt. Ovšem potom je ještě jiný druh nejsoucnosti, my-on, v řečtině se to nazývá, a to je ten druh bytí, který se oddělil od pramene své existence, od toho, co je skutečně soucí od Boha. A teďka to znamená, že podle Hřehoře to, co se stalo při pádu, je, že a teda člověk, jakožto, který do té doby byl soucí, to znamená byl participoval, účastnil se na tom nestvořeném životě, tak on o to přišel a následkem toho upadl do nebytí. A od té doby se nachází v tom, co teda ta patristická ontologie nazývá teda nebytím. Říká na mnoha místech, říká, že je to, a používá dvě adjektiva, většinou anipostaton ke aniparkton, to znamená něco, co nemá svůj vlastní hypostazí, no, nebo něco, co nemá svůj vlastní iparx, něco, co nemá svůj vlastní existenci. A teďka, pojďme ještě, já doufám, že na konci dnešního našeho setkání, máme ještě půl hodiny, že se to ukáže být trošku pochopitelnější. To znamená, teďka je potřeba, jak se to představit dál, nebo z jiného úhlu pohledu. Podle Řehoře existují, no podle východní otců, existují dva stvořitelé. Jedním stvořitelem je Bůh a druhým stvořitelem je člověk. No. To znamená, že to, co tvoří Bůh, jo, je opravdu skutečně jsoucí, protože jsme řekli, to, co on tvoří, jo, tak zároveň tomu umožňuje, aby se to účastnilo na něm samém, na tom nestvořeném životě. A teďka, to, co ovšem je možné, že teda člověk se odvrátí od Boha, on sám se oddělí od toho pramene, jo, už nemá přístup k tomu pramenu existence, pramenu bytí a začne tvořit sám něco o sobě. Jo. Začne tvořit a to už potom to, co otvoří ten člověk, tak je nejsoucí. A je to nejsoucí proto, protože Bůh v tom nemá žádnou účast. Jo. Třeba jeden z toho, co je nejsoucí, podle teda v tomhle slova smyslu, já to o co je chápu, tak je zlo. Že my pevně věříme, pravoslavní, že Bůh nestvořil zlo. Přesto zlo v tomhle světě existuje. Ovšem to zlo nebylo na začátku, před pádem teda toho světlonoše a potom před pádem člověka. Zlo neexistovalo. Ono také jedno potom nebude existovat. Takže to, co člověk vytvořil, jo, to, co člověk vytvořil, tím, když teda začal plodit člověk zlo, tak je něco, v čem, tam to si myslím, je asi dobrý způsob, jak to pochopit, je něco, v čem Bůh nemá absolutně žádnou účast. A v tomhle svém smyslu Řehoř to nazývá nejsoucím. Ne proto, že by to byla fantazie, protože to zlo, jako v tomhle svém smyslu, když používáme ten normální jazyk, netechnický, tak samozřejmě svět a zlo existuje, ale protože Bůh, který jediný je pramenem bytí v tom zle, nemá absolutně žádnou participaci, tak v tomhle svém smyslu, dovolte mi to říct takhle, z pohledu člověka, který to zlo dělá, tak to zlo existuje. A z pohledu toho, kdo tím zlem trpí, tak to zlo existuje. Ovšem z pohledu Boha, který jedině je teda má tu možnost tvořit nové věci a darovat bytí, tak z jeho pohledu to zlo neexistuje, protože Bůh to nezačal. Bůh tomu nedal souhlas. Bůh tomu nedal a neposkytnul tu svoji tvořivou energii. Jo, to znamená, že z tohohle, a ono je strašně důležité si tady tohle pochopit, protože potom, jak dál uvidíme to, co je asi pro moderního křesťana bude znít hodně pravděpodobně podivně, nebo možná dokonce až šíleně. A když si uvědomíme, že podle Řehoře a podle dalších východních otců, to, co vidíme kolem sebe, když mluvíme v tomhle kontextu, to není boží stvoření. No, to je podobně jako lidské tělo. No, takhle lidské tělo Bůh nestvořil. No, ta tělesnost, kterou teďka máme my, se kterou se potýkáme každý den a každou minutu své existence, není stvořená Bohem. To jsou ty kožené suknice, které my jsme na sebe navlékli tím, jo, z těch mrtvých zvířat, a když jsme odpadli od Boha. A proto ho říká, že tenhle svět, no, uvidíme, on v tom svém smyslu je nejsoucí. Jo, protože, a také jednou přestane existovat. Jo, kdyby Adam s Evou, kdyby naši pravcové nepadli, tak to, co vidíme kolem sebe, tak tady není. Jo, to je opravdu následkem hříchu. To je podobně jako, dobře, nebo když si vezmete, když to řekneme takhle, všechno, co má cejch, smrti, porušitelností, zla, úpadku a všechno to, co vidíme, tak to všechno bylo stvořeno člověkem. To Bůh nestvořil. Bůh nemá žádnou stvořitelskou účast na zle, na smrti, na porušitelnosti. A samozřejmě všechno to, co vidíme kolem nás, celé to naše univerzum, ve kterém žijeme, tak samozřejmě je celé pod vládou, že jo, smrti a porušitelnosti. Na tom to funguje. Že jo. Kdyby neexistoval ten neustálý koloběh vznikání a zanikání, neustálý koloběh života a smrti, že na tom stojí náš univerzum, ten náš si tak jako známe. A podle teda té otcovské patristické ontologie v tomhle Bůh nemá žádnou účast. No, tohle je následkem, takhle Bůh svět nechtěl. No, to je následkem teda toho pádu. Chtěl by se někdo na něco zeptat nebo něco vyjasnit? Dobře. Takže všechno teda, co jsem řekl, že všechno to, co kolem nás existuje, a co je, existuje jako následek hříchu. Tak, jak známe my realitu, tak ona je teda tím následkem hříchu. A v té terminologii, jak jsme o ní mluvili, proto ji Řehoř nazývá nejsoucím. No, proto to je, podle něho je to nemá tu existenci, nemá tu skutečnou realitu. Říká, že všechno, to, co je součástí toho pomývého, a říká rhodis chronos, to znamená ten plynoucí čas, jo, to znamená ten neustálý koloběh minut, nebo vteřin, minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců, roků, staletí, všechno tady tenhle neustálý koloběh, tak to je něco, co podle Řehoře nemůže být nazváno jsoucím, protože tohle Bůh nestvořil. Jo? Takže samozřejmě Řehoř popisuje, podobně jako Maxim, má určité pasáže, ve které nějakým způsobem mluví o tom, jak vypadal prostor, a jak vypadal čas, to znamená tady tedy základní reality, před pádem. Byl realita, jak ji stvořil Bůh, podobně jako lidské tělo, jak ji stvořil Bůh, bylo charakterizované jiným konceptem prostoru, nebo jiným časoprostorem, jiným konceptem časoprostoru. To, co je dneska, ten časoprostor, jak ho vnímáme my, jo, tady ten plynoucí čas, tak je následkem hříchu. Protože už o něm mluví, že to je nejsoucí realita. To je pouze svět fenoménů, který se pouze zdají být, že jsou, ale ve skutečnosti nejsou, protože oni nemají ten svůj původ v té nestvořené stvořitelské boží energii. Samozřejmě něco jiného je, že Bůh potom s tím, co člověk stvořil, že s tím pracuje. To je něco jiného. Jo. To znamená, že podle Řehoře potom, to znamená to, co je teda, tak jak my vnímáme teda ten svět, tak jak funguje ta lidská přirozenost, teda potom pádu, jo, oblečená do těch kožených suknic, tak v boží prozřetelnosti má, zaprvé, jasně, počátek toho není v Bohu, to je potřeba, to je ten základ, kde to stojí, jo, to nenestvořil Bůh, ale Bůh to dovol, aby to existovalo podle Řehoře a podle otců, zejména ze dvou důvodů. Je to realita, ve které je člověk schopný přežít po pádu, a je to realita, je ten potom tenhle svět funguje jako taková jakási duchovní léčebnice, protože ve které je člověk volán k tomu, aby pochopil tu nejsoucnost tohohle světa. To, co budeme teďka o tom mluvit, co Řehoř nazývá tím biblickým konceptem marnivosti. A teďka ta druhá fáze duchovního života, která začíná teda tím viděním v hořícím keři a dál pokračuje, když jsme vedeni teda tím mrakem a řekli jsme, že mrak má, je napůl něco zastínuje a něco osvěcuje. Jo, mrak je ten mix světla a tmy. A teďka to znamená, že teda na konci toho prvního, na konci té první fáze, jsme uviděli, co je skutečně soucí. Uviděli jsme teda tu realitu, ve které není žádná smrt, ve které není žádná porušitelnost, ve které není žádné zlo. Jo, ve které není žádný pomíjivý čas, ve které není tady, jo, prostě tu realitu tak, jak tato skutečně soucí. Když to potom srovnáme s tímto, co vidíme kolem nás, tak vidíme, že opravdu tohle nemůže být, že nemůže být teda prohlášeno za skutečně soucí nebo za stvořené Bohe. Jo, není to ani Bůh, ani Boží stvoření. Je to stvoření toho člověka poté, co odpadl od jednoty s Bohem. A takže ten druhý aspekt, nejenom, že nám tenhle svět pomáhá teda přežít v té naší situaci vytvořené naším pádem, ale zároveň se stává podle jakousi duchovní léčebnicí. To znamená, že na té každodenní zkušenosti, jo, s tím neustálým kontaktem ze smrti, s pomývostí, s porušitelností, mi prostě jednou podle že ten člověk, pokud má aspoň trošku duchovnosti, tak dojde k tomu, aby pochopil, že tohle není naše, že tohle není náš domov. Že tohle je jenom místo, ve kterém člověk zkušenostně má možnost pochopit, jaký je rozdíl mezi životem a smrtí. Jaký je rozdíl mezi soucím a nejsoucím. A to je přesně právě ten smysl té druhé fáze duchovního života. Když jsme vedeni tím mrakem, ten mrak má za úkol z jedné strany teda přikrývat ten svět těch fenoménů, jo, to, co nás chce přesvědčit, že je skutečně soucí, nebo že je teda, že je soucí, že existuje, jo, ta realita kolem nás, a zvlášť všechno to, co je teda spojené s naší tělesností a s našimi smysly, tak ten mrak, jeho podstata je, aby to přikryl a tím pádem umožnil našim očím, našim duchovním očím, aby si zvykli na to, co skutečně je soucí. Co je Bůh. To znamená, že a tady v tomhle Řehoř podobně jako Origen, tak chápe, že, nebo podle toho jeho, moment, prosím vás. Podle toho jeho chápání a duchovního života ta druhá fáze našeho mystického výstupu tak je znázorována knihou Kazatel, která právě má podle Hřehoře, vlastně jako podle Origena předtím, která pomáhá člověku, aby pochopil tu pravou soucnost, lépe řečeno nejsoucnost tohoto světa. Protože to, co Hřehoř nazývá pojmem nejsoucí, jo, to znamená, že to není, nemá to reálné bytí, pouze se to zdá, že to je, tak je to, co Kazatel ve své knize nazývá marnost. Marnost, marnost, vše je marnost. To znamená, že a druhou fází, teda, a než dojdeme na horu Sinaj, tak ta druhá fáze spočívá v tom, abychom my skutečně zkušenostně se přesvědčili o pravdivosti slov toho kazatele, o tom, že to, co vidíme našimi smysly, to znamená to, co vidíme kolem nás, to, co jak jsme řekli, je výsledkem pádu, to není Boží stvoření, to je dílo člověka a jeho pádu, takže je to marnost nad marnost, že tady není k nalezení ani nic živého, ani nic soucího. No, to znamená, v tomhle smyslu říká to, co říká biblický, to, co říká kazatel, jako označuje marnivost nebo marnost, takže ho to nazývá nejsoucnost. Možná pouze jiný termín pro to, aby vyjádřil to stejné. To znamená, to stvořené, které odpadlo od sjednocení s pramenem svého bytí, s tím stvořeným životem, se svým stvořitelem. Takže tady tenhle postoj, který bude pravděpodobně pro moderního křesťana trošku obtížně přijatelný, tady teda vidí tu realitu kolem nás jakožto nestvořenou Bohem, jakožto následek teda hříchu. A v tomhle smyslu jako nejsoucí, od kterého o marnivosti jehož je potřeba se přesvědčit v té druhé fázi, aby se člověk osvobodil k tomu výstupu, k tomu, co je skutečně soucí a k Bohu. A, takže v tomhle samozřejmě smyslu je to zcela opačné, je to zcela opačný postoj ke skutečnosti a ke světu kolem nás, než má to moderní křesťanství, které má zcela jiný, odlišný, nebo zcela jiný, odlišný, nebo aspoň v té své nereflektované, každodenní, každý postoj se staví ke světu úplně jinak. A tohle by pro něho bylo trošku něco znepokojujícího a snažil by se v tom hledat něco, to je nějaký gnosticismus, to přece není, teď přece tohle jsme povinni starat se o boží stvoření. Právě otázka je, co je tím božím stvořením podle Řehoře. A to, co moderní křesťan vezme jako automaticky, že tohle je stvoření boží, o které je potřeba se starat, že celá ta vize ekologická, která je tak, která tak silně ovlivňuje křesťanské nebo smýšlení moderních křesťanů, tak samozřejmě je v tomto kontextu úplně jinak položená. Protože tady samozřejmě úplně otázka se staví jinak. Co je vlastně tady to, co vidíme kolem nás? Je to boží stvoření nebo není? Takže v tomhle svém smyslu jde podle mě říct, že teda ten patristický postoj k té realitě je teda hodně odlišný. Řehoř přím mluví o pohrdání tímto pomývým světem a o tom, že je potřeba jako se v něho odvrátit, že v tomhle ten ideál teda toho nízkého postoje a mluví, že ano, že teda to ale jsou kapitoly, kde uvidíme, že ta Řehoř jasně říká, že tady tohle, říká, že samozřejmě, protože i v té době by se někdo mohl říct, jak je tohle slučitelné s tím konceptem křesťanským konceptem stvoření, tak Řehoř říká, že tohle není to, co tady my prezentujeme, to, co je teda tou zkušeností církve, to se naukou církve, tak není žádné pohrdání božím stvořením a jeho stvořitelem. Říká, že to není žádná, on říká, to není žádné hanění božího stvoření. Ale myslím, že se používá, že pokud teda se shodneme na tom, že Bůh nestvořil smrad, tak to, co tady Řehoř, jako to, čím nás vyzývá, abychom k tomu měli, když to nazveme takhle, negativní postoj, tak je právě ta smrt. A abychom, a děláme to proto, abychom skutečně odhalili to, co je stvoření boží. No, takže to není žádné, že jo, v tomhle svém smyslu je potřeba schápat pochopit, že jako pokud to bude někdo se na to koukat z toho pohledu toho moderního, že jo, křesťanského světonázoru, tak samozřejmě to nepochopí, protože to má úplně, že jo, jiný kontext a jiné základní souřadnice. A tím Řehořovým zájmem přesně je osvobodit se od toho, co je následkem hříchu, proto, abychom mohli odhalit to, co je skutečně božím stvořením. Říká v té knize, která díky Bohu, protože Řehoř napsal sedm kázání na knihu Kazatel. Je to absolutně fascinující čtení, zvláště pro toho, koho zajímá teda ten starokřesťanský a patristický, světonázor, to znamená ta patristická ontologie, tak ta je tam vyjádřena plně, tedy v těch sedmi homilí Řehoře na knihu Kazatel. A jestli jsem zaregistroval dobře, pokud se nepletu, tak se chystá český překlad, co by samozřejmě bylo něco zcela výjimečného, protože v češtině to bohužel neexistuje. A jestli by to bylo dobrým materiálem pro další cyklus patristických večerů. Tak teďka jenom, abychom v těch posledních 10 minutách, protože pravdu už asi nestihneme další kapitoly, tak jenom jsem si pro vás nachystal několik citátů, několik myšlenek z Řehořových homilí na knihu Kazatel, které podle mě jsou úplně absolutně nutné k tomu, abychom pochopili správně ten konceptův. Že můžeme třeba s ním nesouhlasit, to už je jiná věc, ale podle mě, pokud čtenář čte toho Hřehoře, tak předtím, než s ním bude nesouhlasit, nebo když bude kritizovat, tak by si měl dát tu námahu s tím, aby to pochopil tak, jak to Hřehoř chce říct. No, a nevkládat mu do úst něco, co Hřehoř neříká. To znamená, na jednom místě v té homilii na knihu Kazatel říká Hřehoř, ten, kdo se vyzná v tajemstvích božích, ví, že to, co je přirozené a vlastní člověku, je život podobný přirozenosti boží. Jo? To znamená, to, co Bůh stvořil a dal to člověku, jo? Teda ta jeho přirozenost, je to, je to účastnice na boží přirozenosti, což samozřejmě my tady nikde kolem nás nevidíme. A to je boží stvoření. To je přirozené pro člověka. Takhle byl člověk stvořen. Říká, dál pokračuje, život smyslový, který ve srovnání se skutečnou realitou je neexistující, jo? To znamená to, co nám, to, co jsme na sebe uvalili těma koženýma suknicama, to, co je teda ten život smyslový, který se děje skrze smysly, tady s touhle materiální a s tímhle materiálním světem, tak samozřejmě jeho materiálnost je právě ta, která Bůh nestvořil. Je ta materiálnost, která je důsledkem hříchu, protože existují, to taky ještě možná uvedíme, jo, to je podobně jako to tělo. Že jo. A ty kožené suknice, to není tělo. To je určitý druh tělesnosti. Jo. Člověk měl z duši i tělo jako součástí toho božího obrazu. Ovšem, následkem pádu to tělo se zcela proměnilo. Jo, to jsou ty kožené suknice. To znamená, že ho říká, takže co je pro nás přirozené, je teda účastnice na tom životě Boha a říká, život smyslový, který ve srovnání se skutečnou realitou je neexistující, byl nám přidán později. Jo, to jsou ty kožené suknice. To je ten následek hříchu, do kterého byl teda oblečen tento svět a naše tělo. Takže to je ve srovnání se skutečnou realitou je tady tohle neexistující. To nám bylo dáno později, abychom skrze poznání fenoménů, abychom skrze poznání té pravé reality, toho následku hříchu, byli vedeni k poznání těch neviditelných skutečných věcí. Abychom teda potom na základě toho hořkého zkušenostního poznání, teda s tou nejsoucností tohle světa, toužili po něčem, co je skutečně jsoucí. Hřehoř má jeden absolutně fascinující pojem, který by se dal přeložit jako kosmická iluze. No, to je právě to, v čem se teda liší od toho moderního křesťanského světonázoru. Říká, že to, co teda vidíme skrze naše smysly, no, to, co vypadá jako teda, jako, nebo to, co chce vypadat jako reálně existující, tak říká, že to je kosmická iluze, no, že to univerzum, který, jak jsme řekli, není stvoření boží, no, to je to, jak hřích pokřivil to boží stvoření a následkem toho máme tenhle časoprostor, ve kterém žijeme, tak říká, že tenhle svět, to svůj iluzí se nás snaží přesvědčit o tom, že on je skutečně rád, že on je skutečná realita. Ale není. Není. A právě tou druhou fází toho duchovního života je pochopit podstatu té kosmické iluze a vydat se na cestu poznání toho, co je teda skutečně soudcí. Takže on říká, že přirovnává, že pokud člověk nepochopí tu kosmickou iluzi a bude se ve svém životě věnovat pouze tomu, tak nemyslím nějaké špatné věci, no, bude se věnovat pouze tomu, co má vztah tady k tomuhle světu kolem nás, tak říká, že to je ta marnost, nadmarnost, nic než marnost, a že přirovnává smysluplnost konání takového člověka k dětem, které si hrají na písku, a když ten smysl té hry má pouze v tom, pokud ty děti hrají. V okamžiku, když zavolají rodiče na ty děti, co je na pískovišti a oni nechají ty bábovičky, utečou teda domů na oběd, zafouká vítr a ty stavby, co ty děti vytvořily z toho písku, tak ztratí tu svoji existenci. Jo, ten svůj tvár rozpadnou se a už není možné poznat, a co to bylo předtím. Nebo říká, že konání takového člověka, který teda nepoznal, tak podlehl ty kosmické iluzi, tak je jako smysluplné asi to, jako když píšeme prstem do vodní hladiny. V okamžiku, když prostě přestaneme teda psát, tak přijde vlna a ona to teda a už nikdy nikdo nepozná. Jo. Takhle, asi takhle reálné. Takovouhle i soucnost, jo, má to, co je teda kolem nás. Samozřejmě Řeho říká, že všichni lidé tuhle kosmickou iluzi pochopí. Pochopí buď za tohohle života, a to je ten cíl, jo, že teda potom, když uvidí to skutečně soucit a srovnají ty dvě reality, to skutečně soucí a to nejsoucí kolem nás, pochopí, že teda to není soucí, a to je cílem křesťanského života, anebo to pochopí všichni potom, když odjedou z tohohle světa. Když duše odejde z tohohle světa a nechá za sebou tu kosmickou iluzi a vydá se na cestu, tak tehdy pochopí, říká Řehoř, tehdy všichni lidé, kteří odejdou bez toho, aniž by pochopili tu kosmickou iluzi, tak když odejdou z tohohle světa, všichni lidé budou souhlasit s kazatelem, řeknou marnost nad marnost, všechno byla jenom marnost. Právě protože si hráli ne se jsoucíma věcma, ale pouze s těma fenoménama, s těma, co se zdá, že existuje, a přitom to, protože to oddělené od Boha, nemá to žádnou realitu. A tady ještě, pokud mi dovolíte, ještě možná 3 minuty přetáhnout, jakým způsobem se tady tato nauka velice krásně, myslím, že to dál to bude pochopitelné, ještě když si vezmeme pravoslavnou ikonografii. Pravoslavné ikony, kdo trošku ví, co je smyslem pravoslavné ikony, tak pravoslavná ikona, jeden z těch smyslů je právě ukázat to, co je soucí. No, to, co je opravdu soucí, a co je soucí, je pouze to, co je sjednocené s Bohem, a to je přímo těch svatých. No. A teďka, ale to, co jsem chtěl říct, je, že proto, když se podíváte napodrobně, že spousta, mnoho ikon jsou ikony mučedníků. A jsou také ikony, které nejenom, že zjevují tváře těch učedníků, nebo postavy, pardon, mučedníků, ale také zjevují některé události z jejich života. A častokrát teda jsou tam znázornění také ti, že katové a ti, kteří je teda mučili, to znamená ti lidi, kteří dělali zlo. Když se podíváte na ty skutečné pravoslavné ikony, tak v případě všech těchto postav, tak nejsou tam nikdy deformováni. Jo, oni jsou zobrazení bez těch kožených suknic. Jo, protože oni, že pravoslavná ikona nám zjevuje svět tak, jak ho vidí Bůh. To znamená, Bůh, když se podívá na člověka, tak on vidí pouze to své dílo. On vidí to, co je to jsoucí. To znamená, vidí ten boží obraz. Toto jsme tam přidali my, ty kožené suknice, tak protože nejsou, to Bůh je nevidí. A teďka ikona zjevuje tu realitu, ne tak, jak se jeví nám, jo, právě ty kožené suknice a tu nejsoucnost. Ikona nám zjevuje realitu tak, jak ji vidí Bůh. To znamená, ukazuje nám, jo, dává stranou to, co je nejsoucí, protože to nemá realitu, to prostě jednou přestane úplně existovat. A zjevuje teda to, co je soucí. A takže vidíte, proto teda ti mučedníci, ty záporné postavy, jsou tam zjevené jako obrazy boží, no, ale nemají tam zjevenou, nejsou tam nakreslení s těma kuženýma suknicama, to znamená s těma vášněma, s tím zlem, co oni dělali. No, pokud se třeba viděli jednu českou ikonu, která, na kterou jste vzpomněl, je to ikona novomučedníka Gorazda, který probodává, pod nohama má Franka, který je tam zjevený, pardon, který je tam nakreslený na půl člověk, na půl, myslím, na půl had, nebo no, takhle asi pravdě, na půl had. Z tohle hlediska tady tohle je tohle chybná ikonografie, která je to ikonopisectví, které nevychází z té pravoslavné ontologie. které nechápe, že zjevovat tu ten obraz boží spolu s těma koženýma suknicema, to znamená s tou deformací, kterou člověk udělal, tak pravoslavná ikona si nemá místo. Protože ta pravoslavná ikona zjevuje pouze to, co je jsoucí. To, co je nejsoucí, no, to, co pravdu nemá, to, co není sjednocené s Bohem, to se nezobrazuje. No, proto by to tam... Takže v tomhle svém smyslu teda Řehoř používá ten pojem soucí, nejsoucí a má a potom dál ještě, jestli mě teda 3 minutky dáte, říká, má tam teda v těch kázáních a se snaží odpovědět na otázku, jo, jak se teda do toho božího stvoření, jo, kde teda to boží stvoření sjednocené s Bohem, jak se do toho božího stvoření dostala marnost, dostalo zlo a říká, jak se tam objevila moc neexistujícího a jak došlo k tomu, že to, co je jsoucí, to, co je existující, najednou začalo být ovládáno tím, co je nejsoucí. Myslím, že už se by to mohlo pochopit. A tady ta terminologie, kterou Řehoř používá, pochopitelná pro to, co chce říct. A říká, že všechno, a to je citát z Kazatele, na který on často odkazuje, citát z biblické, ze Septuaginty, z Kazatele, kde se píše, že všechno to, co bylo vytvořeno v oblasti pod nebem, je marnost. To znamená všechno, to, co bylo vytvořeno v oblasti pod nebem, jo, to znamená poté, co byl, teda ho, co byli naši prarodiče vyhnáni z ráje a ocitli se v tom univerzu s tím jeho časoprostorem, jak ho vnímáme dneska, tak říká kazatel, že tohle všechno je marnost. No, v tom svém smyslu teda je to nejsoucí, protože tady tohle nebylo, není podle boží vůle, Bůh tu nemá žádnou účast. A říkáš teda tím, a tím skončíme dneska, že teda tím smyslem té druhé fáze duchovního života je naučit se rozlišovat, co je skutečný soucí, co je soucí a co je nejsoucí. Tak, nevím, jestli někdo by měl nějaký dotaz nebo nějakou připomínku. Samozřejmě, abychom se vyhnuli všem potenciálním nedorozuměním. Bylo by potřeba o tom mluvit daleko podrobně, ale bohužel nemáme ten časový prostor. Tak snad se mi podařilo aspoň v hrubých obrysech vám tedy předat ty základní aspekty Řehořovy ontologie. Tady myslím, k tomu někdo by chtěl nějaké dovysvětlení, protože předpokládám, že to možná může být neúplně pochopitelný takhle při prvním setkání. Tak pokud by vás v průběhu dalších 14 dní, než to všechno zapomeneme, pokud by vás tam něco napadlo, tak si to poznamenejte a můžeme se k tomu vrátit na začátku našeho dalšího setkání opět v neděli za 14 dní.